Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 6. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Кыргызстан Орусия жетектеген Бажы союзуна кирбеш керек деген жүздөй киши нааразылык акциясына чыкты.
Абдан көп товарлар Бажы союзуна келгенден кымбаттайт да. Көп ишкерлер дагы бизнесин мурункудай да жүргүзө албайт.
Киевтеги кандуу кагылыш, антиөкмөттүк демонстранттардын эки окко учуп өлгөнү ырасталды.
Премьер-министр Никола Азаров Киевтеги протестчилерди бузукулар, экстремисттер деп атап, аларга каршы турган полициячыларда ок атуу куралдары жок экенин билдирди.
Сирияда дээрлик 3 жылдан бери согушуп аткан өкмөт менен козголоңчулар бир үстөлдө тынчтык планын талкуулай башташты. Сиздер кыргыздын чыгаан уулдарын өлтүрүп жок кылган системанын бетин ачкан Дөбүйрө Кыдыралиева апанын арманы тууралуу да угуласыздар. Мунун баары алдыда бүгүн 22 январь шаршемби, алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башкы жаңылыктар менен микрофондо Жаңыл Жусупжан.
Украинада полиция тосмолорду бузуп, демонстранттарды кубалады. Киевте полиция оор кагылыштар болгон жайдагы тосмого чабуул жасап демонстранттарды кубалады, бирок көчөлөрдө демонстранттар таш, күйүүчү май куюлган, шишелерди ыргытып, ал эми тартип коргоочулар ачуу газ чачып, кулак тундурган граната союл колдонуп жатат. Бүгүн эртеден ок жаңылып, эки демонстрант набыт болгондугу тастыкталды. Активисттер экөөнү полиция атты деп жатышат, бирок ички иштер министрлиги полиция тирүү ок колдонбогондугун айтууда. Европа биримдигинин улук өкүлү Украинадагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирди. Европа биримдигинин тышкы иштерин тейлеген баш өкүл Кэтрин Эштон Киевтеги өткөн түндөгү зордукчул окуяларды катуу айыптайт. Бир нече демонстранттын өлүмү өтө тынчсыздандырат жана алардын туугандарына көңүл айтат, деди Эштондун маалымат катчысы Майя Коджиянчич. Ал арада оппозиция лидери Арсений Яценук твиттерде президент Виктор Янукович аны дагы эки киши менен бүгүн түштөн кийин сүйлөшүүгө чакыргандыгын жазды. Украинадан журналист качты. Украиналык белгилүү журналист Азаттыктын бул өлкөдөгү кабарчысы өлкөдөн чыгып кеткени маалым болду. Акыркы күндөрү жаманатты кылуу өнөктүгүнө дуушар болгон Виталий Портников украин бийликтери өзүн өлтүрүүнү көздөгөнү тууралуу Орусиядагы ишенимдүү булактардан биргенден кийин Украинадан кеткендигин бышыктады. TVI телеканалын жетектеген Портников мунун алдында Facebookта дүйшөмбү күнү анын үйүнө 3 киши кирүүгө аракеттенгендигин жазган эле. Анын жеке турмушунан мыйзамсыз тартылган видео тасма өткөн айда интернетке чыккан. Ал эми ушул айдын башында аны коркуткан жарнактарды көтөргөн 50 киши Киевтеги батирин пикеттеген эле. Портников президент Янукович Европа биримдиги менен жакындашуу келишимине кол коюудан баш тарткандан кийин түзүлгөн коомдук Евромайдан комитетинин мүчөсү. Кечээ дагы бир белгилүү журналист Игорь Луценко дайынсыз жоголуп 15 сааттан кийин кайра табылды. Өз билдирүүсүндө Луценко аны Киевтеги ооруканадан 10 киши күчкө салып алып чыгып, токойдо 3 жолу өмүрү менен коштошууга мажбурлап анан кое беришкенин маалымдады. Сирия боюнча сүйлөшүү башталды. Сириядагы 3 жылдык жаңжалды токтотуу аракетиндеги эл аралык конференция Швейцарияда ачылды. Монтрё шаарындагы жыйында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров сүйлөшүү жөнөкөй болбой тургандыгын белгиледи. АКШнын мамкачысы Джон Керри сүйлөшүү татаал болорун белгилеп, бирок убактылуу өкмөт түзүлсө президент Башар Аль-Асад бийликтен кетиши керек болорун айтты. Ал эми өзүнө бөлүнгөн 10 мүнөттүк убакыттан көп сүйлөгөн Сириянын тышкы иштер министри Валид Аль-Муалем Асадтын кетиш калышын бир гана сириялык жарандар чечиши керек деди. Оппозициядагы улуттук коалициянын жетекчиси Ахмад Аль-Джабра Асад бийликте кала берсе оппозиция мунасага барбай тургандыгын эскертти. Сириянын расмий өкүлдөрү менен оппозиция биринчи жолу көзмө-көз сүйлөшүүгө катышып жатат. Бажы биримдигине каршы акция тоскоолдукка кабылды. Бишкекте Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнө каршы акциянын катышуучуларына милиция тоскоолдук кылды. Бул тууралуу Азаттыкка уюштуруучулардын бири Адыр Абдрахматова билдирди. Анын айтымында митингчилер тарабынан эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Кыргызстан бажы биримдигине кирүү боюнча чечим кабыл алган. Артыкбаев ТЭЦ-ти жаңылоо боюнча тендерде мыйзам бузуу жок деп ырастады. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо реконструкциялоо боюнча Кытайдын ТВА компаниясын тандап алууда эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес деп билдирди энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев. Анын сөзү боюнча аталган компания өз долбоорунан тышкары каржылоонун булагы боюнча да кепилдик берген. Энергетика жана өнөр жай министрлигине караштуу байкоочу кеңеш Бишкек жылуулук борборун реконструкциялоо боюнча келишим түзүлгөндө бир катар мыйзамдар бузулган жана ачык айкындык болгон эмес деп жазышкан. Даваста дүйнөлүк экономика форуму ачылууда. Швейцариянын Давас курортунда дүйнөнүн булуң бурчунда 2,5 миңдей саясий жана бизнес лидерлери чогулушууда. Жыйынга эртең бейшембиде Ирандын президенти Хасан Рохани жана Израилдин өкмөт башчысы Бенджамин Нетаньяху, ошондой эле Монтрё шаарында өтүп жаткан Сирия боюнча сүйлөшүүнүн айрым катышуучулары да келмекчи.
Рахмат. Күндүн башкы окуялары жөнүндө Жаңыл Жусуп жана айтып берди. Алардын айрымдарына биз азыркы программабызда кеңири токтолобуз. Эми эртең күнүн аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүзү айрым жерлерде кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-10 градус суук болот, күндүзү -4+1 градус тереңде. Таласта түнкүсүн 10-15 градуска чейин суутат, күндүзү 5 градустай суук болот. Баткен, Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 2-8 градус суук, күндүзү 5 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүзү -2+3 градус тереңде болот. Нарында түнкүсүн суыктын күчү 23 градуска чейин жетиши мүмкүн, күндүзү 6-11 градустай суук болот. Борбор калаа Бишкекте эртең түнкүсүн кар жаайт, күндүзү жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11 градус суук алам, күндүзү -1+1 градустун тереңинде болмокчу. Реформа саясий партиясынын жана жарандык коомдун өкүлдөрү Кыргызстандын Орусия жетектеген бажы биримдигине киришине каршы экенин айтып акцияга чыгышты. Алар Кыргызстан бул союзга кошулса эгемендигин жоготот деп кооптонуп турушат. Орто жана чакан бизнес жабыркы бөлгөдө баа 25-30% чейин кымбаттайт дешет. Ушул тапта эксперттик деңгээлде бажы союзуна кошулуу боюнча жол картасы кайрадан талкууга коюлду. Айрым тактылбаган маселелерде Кыргызстан менен Орусиянын президенттери февралда Сочи Олимпиадасынын ачылышында сүйлөшөт деп күтүлүп атат. Толугураак Канымгүл Элкеева кабарлайт.
Бишкекте өткөн Эгемен Кыргызстан бажы биримдигине каршы деген акция көргөзмөнүн уюштуруучулары биримдикке киргенге чейинки жана андан кийинки абалды изилдеп чыккан. Ага ылайык Кыргызстан бажы союзуна кошулса, өлкөдө азык-түлүк жана чийки товарлардын баасы кыйла өсүшү мүмкүн. Реформа партиясынын лидерлеринин бири Мирбек Асангариевдин белгилешинче, орто жана чакан бизнеске терс таасирин тийгизип, ишкерлер экономикасы кубаттуу. Орусия Казакстанга атаандаш боло албай калат.
Абдан көп товарлар баштасына келгенден кымбаттайт да. Көп ишкерлер дагы бизнесин мурункудай да жүргүзө албайт. Муну товарды чыгаруучуларга дагы кыйын болот. Анан товарды сатып алуучу да кардарларга дагы абдан кыйын болот да. Мисалы кийимдерди алып көрсөк 25-30% чейин кымбаттайт.
Бажы биримдигине кирген мамлекеттер Казакстан, Орусия жана Беларуска салыштырмалуу Кыргызстан экспортко караганда көбүрөөк импортко көз каранды өлкө. Акцияны уюштургандардын баамында биримдикке кошулгандан кийин сырттан товарларды алып кирүүгө да көп чектөөлөр пайда болот. Анын айынан өлкөдө баалар 25-30% өсөт деп кооптонушууда. Асангариевдин айтымында бажы союзуна кирген өлкөлөр менен Кыргызстандын экономикалык саясий системасында дагы айырма чоң. Андыктан уюмга кошулуу менен Кыргызстан эгемендигин жоготуп, саясий эркиндиги чектелет деп кооптонушууда алар.
Белоруссияда же Казакстанда бул авторитардык, бул авторитардык режимдер. Ал айрыкча мисалы шайлоо институту деле биздин мамлекетте эмес, ошо демократия, адам укугу, сөз эркиндиги дагы абдан айырмаланып турат да. Мунун аркасында единый валюта турат. Сөзсүз Россия берди доминирующий мамлекет болгондон кийин рубльда аракет кылат бияка кезгенге. Экинчиси болсо, бул единый внешний политический орган болот, МИД сыяктуу болот. Андан кийин общий парламент болот. Анан акырын-акырындык менен сөзсүз биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү жогото баштайбыз да.
Бажы биримдигине кирүү же кирбөө тууралуу маселе Кыргызстан үчүн саясий эмес, биринчи кезекте экономикалык жактан маанилүү экенин биринчи вице премьер министр Жомарт Оторбаев эл аралык уюмдардын биринин өкүлдөрү менен жолугушууда айткан болчу. Талдоочулар муну ириде саясий чечим болуп атканын айтышууда. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков.
Биздин бийликтин коркконунан өздөрүнүн бийлигин кармап калуу аракети үчүн Кремльге жагынып жасап аткан чечимдеринин бири.
Кыргыз өкмөтү бажы союзуна кошулуунун экономикага тийгизе турган оң таасири дагы болорун айтып келет. Мисалы, айыл чарба тигүү тармагында утуш болорун белгилешүүдө. Кыргызстан казак президенти Нурсултан Назарбаевдин бажы биримдигинде бекер момпосу жок деген сөзүнө карабай, биримдикке кирүүдө финансылык жардам көрсөтүлүшүн, Дордой, Кара суу жана Мадина базарларына жеңилдик берилишин көздөдү. Мындан сырткары мигранттар боюнча, санитардык ветеринардык лабораториялар боюнча маселени чечүү, аталган үч базардын уюмдун ыргагына кирүүсү үчүн 7 жылдык мөөнөт берүү, да суралууда. Экономика министринин мурдагы орун басары президенттин кеңешчиси Олег Панкратов бажы биримдигине кирүү боюнча келишимдин көпчүлүк пункттары макулдашылганын Азаттыкка белгиледи. Анын айтымында Кыргызстандын бажы союзуна кошулуу боюнча жол картасы ушул жылдын март айына белгиленген жогорку евразиялык экономикалык кеңештин отурумунда кабыл алынышы мүмкүн.
И эта позиция тоже находит понимание. Я думаю, там как лет 5-7 переходный период для рынка.
Базарларга байланыштуу Кыргызстандын сунушу түшүнүү менен кабыл алынып жатат. Андыктан бул базарлар 5 жылдан 8 жылга чейин кескин өзгөрбөй иштей берет. Мүмкүн ишмердүүлүгү бир аз өзгөрүш ыктымал. Жол картасынын долбоору бар, бирок айрым пункттар каралууда. Эгер сүйлөшүүлөр конструктивдүү жүрсө, жол картасы жогорку евразиялык экономикалык кеңештин март айында боло турган жыйынында кабыл алынышы ыктымал. Айрым такталбаган маселелер Кыргызстан менен Орусия президенттеринин февраль айында Сочи олимпиадасынын ачылышындагы бейформал жол кушуусунда сүйлөшүлөт деп күтүлүп жатат.
Те вопросы, которые возникли в переговорном процессе на уровне президентов, будут обсуждаться. Вот после этого обсуждения уже будет понятно, какой вектор движения будет дальше.
24 декабрда Москвада бажы биримдигине кирген өлкөлөрдүн президенттеринин жыйынында Кыргызстандын уюмга кирүү мөөнөтү жылдырылган болчу. Аталган уюмга учурда Беларусь, Казахстан жана Орусия мүчө. 2010 жылы түзүлгөн бажы биримдигине Кыргызстан 11 жылдан тарта эле кошулуу ниетин билдирген. Коомчулукта уюмга кошулуу жаатында дагы пикирлер бир беткей эмес. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бишкек жылуулук борборун реконструкциялоо боюнча Кытай компаниясы менен түзүлгөн келишим чоң талкууга түштү. Жакында эле Жогорку Кеңеш чакырган келишимде анын баасы 386 миллион доллар деп бааланып, Кытайдын насыясына курулмак болгон. Көз карандысыз эксперттер анын баасы өтө кымбатка туруп атканын жана компанияны тандап алууда ачыктык болбогонун айтышат. Зайырбек Бактыбаев кеңири сөз кылмакчы.
Экономика министрлигинин алдындагы байкоочу кеңештин мүчөсү экономист Азамат Акелеев өкмөттүн эч кандай тендерсиз эле TBI компаниясы менен келишим түзгөнүн сынга алып, бир катар мыйзамдар бузулганын айтты. Эң башкысы TBI менен бирге ыңгайлуу шартты сунуштаган СМЕК компаниясынын долбоору четке кагылган дейт Акелеев.
СМЕК компаниясы мамлекеттик компания, а TBI болсо бул жеке компания да. Экөтөн Кытайдык СМЕК компаниясы булар 12-нчи жылы келиптир, а эки компания негизи 13-нчи жылы ушул чечим кабылданып калыптыр. Негизи СМЕК компаниясы бул дүйнө жүзүндө 30 ашык ТЭЦ курган компания. Сунушунда 30 миллион долларга арзаныраак баа сунуштаган да.
Кытайлык TBI ишканасынын сынаксыз тандалып алынышы өкмөттө кайсы бир адамдар жеке кызыкчылыгын көздөп жатат деген сөздөрдү жаратты. Экономист Азамат Акелеев сынактын шарттарынан тышкары TBI дүңүнөн эле сунуштаган 386 миллион доллар деген сумма кайдан келип чыкты деген суроону коюуда. Аны Кыргызстан насыя катары алып жаткандан кийин ар бир тыйын кайда жумшалары аныкталышы керек болчу дейт экономист. Энергетика жана өнөр жай министрлигинин алдындагы байкоочу кеңештин мүчөсү энергетик Николай Кравцов да Бишкек жылуулук электр борборунун техникалык экономикалык негиздемеси жок туруп, аны жаңылоо жумуштары 386 миллион долларга бааланганынан шектенет.
Техника экономическое обоснование? Её нету.
Бул сыяктуу ар бир долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси болот. Бишкек жылуулук электр борборунун андай негиздемеси жок. Ал жок туруп 386 миллион доллар деген баа кайдан келип чыкты? Балким 386 миллион доллар деген сумма ыңгайлуу эле чыгар. Бирок али техникалык экономикалык негиздеме жок туруп, ал кайдан келип чыккан баа болуп калды.
Нельзя говорить, потому что его нету документов.
Анткен менен энергетика министрлигинин да өз аргументтери бар. Алардын билдиришинче, Кытайлык TBI компаниясы Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо сунушу менен бирге техникалык экономикалык негиздемесин да берген. Андан тышкары долбоорду каржылоо кепилдигин алган. Өз каражаты жок Кыргызстан үчүн бул эң ыңгайлуу шарт болду дейт электр станциялары ишканасынын башкы директору Салайдин Авазов.
Не было денег, то есть бюджет не позволял.
Анткени долбоорду каржылоого биздин өзүбүздүн акчабыз жок болгондон кийин кайсы бир компанияны жалдаганга мүмкүнчүлүгүбүз болбоду. Андыктан сунушталгандан башка вариантыбыз жок болчу.
Другого варианта не было, как мы уже вот эту работу провели.
Ошону менен бирге Кытай тараптан да бул компанияга артыкчылык берүүнү сунуштаган бир нече кат келген айтылды. Ал эми 386 миллион доллар деген баа кайдан келип чыкты? Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев мына буларга токтолду.
Арзанбы кымбатпы деген суроого азыр Душанбеде ишке киргенде 1 киловатт электр энергия чыгарган энергиянын баасы 1800 доллар болду. Ал эми биздин тесттин баасы 1280 доллар болду. Ал эми дүйнөлүк деңгээлдеги ошол тесттерди курганда баасы 1 киловаттка 1400 $2000 чейин. Биздики ылдыйкы баасынан да төмөн болду.
Артыкбаев кошумчалагандай, Новосибирск долбоорлоо институту жылуулук борборду модернизациялоону $518 миллион баалаган. Бирок Кыргызстан үчүн бул сумма туура келген эмес. Ал эми СМЕК компаниясы $30 миллион аз бааны сунуштаганы менен айрым жумуштарды жасоо кепилдигин алган эмес, дейт министр.
Мисалы үчүн 2 пункт ал жерде жок, казаход менен шлаковыделение. Мисалы үчүнчү ошондон эсеп карап келгенде, бүгүнкү биздеги тесттеги болуп аткан иш бул эң төмөнкү баадагы, эң жогорку сапаттагы иш болуп эсептелет.
Деген менен жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Данияр Тербешалиев өкмөттүн санаксыз эле компания тандап алуусуна баа берүү үчүн юстиция министрлигине жана башкы прокуратурага документтерди жөнөтүүнү сунуштады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
6:15 өттү. Сиз кечки Азаттыкты угатасыз. Студияда Төрөкулдоров. Күндүн башкы окуялар жөнүндө кыскача маалымат. Украинада полиция кандуу кагылыштар болгон жайдагы тосмолорго чабуул жасап демонстранттарды кубалады, бирок көчөлөрдө кагылыштар дале уланып атат. Бүгүн эртеден оң жаңылып, ок жаңылып 3 демонстрант наут болгону айтылууда. Азыр ушул мүнөттөрдө президент Виктор Янукович кризисти 3 оппозициялык партия менен талкуулап аткандыгы айтылууда. Украиналык белгилүү журналист Азаттыктын кабарчысы өлкөдөн качып кеткенге мажбур болгонун айтты. Акыркы күндөрү жаманаттык кылуу өнөктүгүнө дуушар болгон Виталий Портников бүгүн Украин бийликтери аны өлтүрүүнү көздөгөнү тууралуу Орусиядагы ишенимдүү булактардан билгенден кийин өлкөдөн качып кеткенин айтты. Бишкекте бажы биримдигине Кыргызстандын киришине каршы акция өттү. Энергетикадагы коррупциянын түрлөрү Кыргызстанда аныкталгандыгы айтылууда. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит KG сайтыбызда. Биз эми Украинадагы соңку кырдаалга кеңири токтолобуз. Киевдин ортосунда демонстранттар менен полициянын эрегиши уланууда. Украинанын баш прокурору антиөкмөттүк тополоңдун 2 катышуучусу окко өчүргөнүн тастыктады. Дагы бир өлүм жөнүндө айтылып атат. Бирок премьер-министр Микола Азаров тирешүү болуп аткан жердеги полициячыларда ок атчу куралдары жок экенин белгилеп, баардык кылмыштуу иш жазасын алат деп эскертти. Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Кэтрин Эштон Украина жетекчилигин зордук зоонду тээзине токтотууга үндөдү. Бүгүн Украинада уруксатсыз митинг демонстрацияларга катышкандарга чоң суммада айып салган жана камак мөөнөтүн узарткан мыйзам күчүнө кирди. Ушул мүнөттөрдө президент Виктор Янукович өлкөдөгү кризисти 3 оппозициялык партия менен талкуулап аткандыгы айтылууда. Сөз Амирбек Азамолунда.
Украина оппозициясы Киевде 21 ноябрдан бери жүрүп жаткан антиөкмөттүк акциянын дагы бир катышуучусу болгонун протестчилер көчөдө жасап алган оорукананын башчысы Игорь Петрович Reuters агенттигине билдирди.
Предварительное заключение от
Алгачкы тыянакка караганда ок башынын арты жагына, моюн бөлүгүнө, оң көкүрөгүнө, өпкө бөлүгүнө зыян келтирген.
Правой стороны грудной клетки в области лёгких.
Күбөлөр да берек адамга ок чаңылган дешет. Башкы прокуратура Киевтеги тирешүүдө ок жеп 2 адам өлгөнүн ырастады. Өткөн түнкү адам өлүмү менен коштолгон кагылышууну Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Катерин Эштон каттуу сындады жана тополоңду ыкчам токтотууга чакырды. Премьер-министр Микола Азаров Киевтеги протестчилерди бузукулар, экстремисттер деп атап, аларга каршы турган полициячыларда ок атчу куралдары жок экенин билдирди. Ал Россия 24 телеканалына берген интервьюда
Ответственность прежде всего лежит на тех
жоопкерчилик баардан мурда азыр кырдаал жараткан оппозициячыл партиялардын лидерлеринин мойнунда. Алар келерки бир нече күндө бул бузукуларды, бул экстремисттерди, бул провокаторлорду, бул чагымчыларды колдосоң да биз булар менен биз деп ачык айтышы керек. Эгер аларды колдосоң да өкмөт менен бирге бул бузукуларды борбордун көчөлөрүнөн тазалашы абзел.
Этих провокаторов с улиц столицы.
Деген Азаров чукул кырдаал абалы жарыяланганы жатыптыр деген имишти четке какты. Бирок провокациялар токтотулбаса, мыйзамга ылайык күч колдонуларын эскерте кетти. 22 январда митинг демонстрацияларды өткөрүү боюнча парламент мурда кабыл алган катаал мыйзам күчүнө кирди. Ал уруксатсыз митингке чыккандарга салынчу айып пулду жана абак мөөнөтүн узарткан. Премьер-министр Азаров жаңы мыйзамды европалык мыйзамдарга тамчыдай окшош деп мүнөздөдү. Ал эми Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Нави Пилай жаңы мыйзам жарандардын оюн билдирүү, жыйналуу, маалымат алуу укугун чектейт.
жарандык коомдун эркин иштөөсүнө жол бербейт деп украин бийликтерин мыйзамды токтото турууга үндөдү. Президент Янукович 20 январда оппозицияны диалогко жана мунасага чакырды. Бирок оппозиция лидери Виталий Кличко Янукович менен жолугушууга барса, президенттин жардамчылары гана кабыл алганын айтып, бийлик менен сүйлөшүүгө катышпасын билдирген. Кличканын сүйлөшүүдөн баш тартканын Украинанын коопсуздук жана коргоо иштери боюнча улуттук кеңешинин төрагасы Андрей Кулюев сындады.
К сожалению, конструктивного разговора не произошло.
Тилекке каршы конструктивдүү сүйлөшүү болгон жок. Виталий Кличко, менин аңгарымга караганда, бул сүйлөшүүдөн кийин сүйлөшүү жараянынан расмий түрдө чыкканын жарыя кылууда. Мен кайра кайталайм, бул жаңылыштык, бул акылсыздык. Украинанын болочогу жөнүндө ойлогон саясатчылар сөзсүз сүйлөшүүгө катышуусу абзел.
Садиться за стол переговоров и договариваться.
Орусиянын ташкы иштер министри 21 январда Украинада кырдаал көзөмөлдөн чыгып кеткени үчүн Украин оппозициясын сындады. Сергей Лавров ошондой эле Евробиримдикти Киевдеги протестчилерди көкүтүүдө деп да айыптады. 10-11 декабрда полиция Киев майданындагы митингчилерге кол салганы жатканда Катерин Эштан жана АКШ мамкатчысынын орун басары Виктория Нуланд демонстранттар менен кездешкен соң полиция артка кеткен болчу. Наразылык чыгуулар президент Янукович ноябрда Евробиримдик менен эркин соода келишимин түзүүдөн баш тартып, Москвадан 15 миллиард долларлык кредит алгандан тарта токтобой уланууда.
Амирбек Азамулунун кабары бир нече мүнөт мурдараак белгилүү болгондой, президент Виктор Янукович өлкөдөгү кризисти 3 оппозициялык лидер менен талкуулоону баштады. Бүгүн Швейцариянын Монтрё шаарында Сирия боюнча эл аралык конференция башталды. Ага Сирия өкмөтүнүн расмий өкүлдөрү менен батыш колдогон байыстуу оппозициялык коалиция катышууда. Конференцияны ачып атып, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бул конференцияда талкуулана турган маселелер аябай оор экенин, ошентсе да жыйын мүмкүнчүлүктөрдү, шансты берип атканын белгиледи. Женева 2 деп аталып аткан бул конференциянын өзгөчөлүгү Сирияда дээрлик 3 жыл мурда атышуулар башталгандан бери алгачкы жолу азыр өкмөт менен оппозиция бир үстөлгө отуруп кризисти талкууланып жатканында. Конференция бир нече күндөн кийин Женевада улантылат. Азыр ага Орусия менен АКШны кошкондо жалпы санын 40 мамлекеттин делегаттары катышууда. Ирандын президенти Хасан Роухани шаршембиде бул конференциянын ийгилигине анчейин ишенбей тургандыгын айтты, анткени ага террористтердин айрым колдоочулары да катышып атат деп белгиледи. Роухани бул билдирүүсүн Швейцариянын башка бир шаары Давоста дүйнөлүк экономикалык форумга жөнөп атып жасады. Соңку күндөрү Ирандын Сирия боюнча конференцияга катышар катышпасы чоң дипломатиялык талаштарды жараткан. Конференцияга бир күн калганда Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Иранга жиберилген чакырууну кайтарып алды эле. Окуянын комментарийлеп Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариев Бириккен Улуттар Уюмунун чакыруусу олуттуу мүнөзгө ээ болбогонун, Иран ага болгону тышкы иштер министринин орун басарын гана жибергени жатканын айтты.
Биз эки нерседен көңүлүбүз калып турат. Биринчиден, Пан Ги Мун мырза өзүнө жасалган басымдын айынан өзү жиберген чакырууну кайтарып алды. Биз ошол чакыруунун негизинде гана бармакпыз. Жана ал өтө кеч келгендиктен делегация министрдин деңгээлинде болмок эмес. Эгер чын дилден чакырышканда, биз тышкы иштер министрдин орун басарын жибермекпиз.
Тегеран Сириядагы режимди согуштук курал жарак жагынан колдоп келатканын эске алуу менен АКШ жана Сирия оппозициясы бул конференцияга Иран катышына башынан эле каршы болуп келишкен. Конференцияга президент Башар Асадын режимине каршы күрөшүп келаткан экстремист козголоңчулар менен Аль-Каида террор уюмуна туташ топтордун өкүлдөрү да чакырылган эмес. Жыйындын алдынан тынчтык конференциясына даярдыктардын жүрүшү тууралуу АКШнын президенти Барак Обама телефон аркылуу Орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшкөнү да кабарланды. Орусия Сириядагы режимди колдойт. Ал эми АКШ байыстуу козголоңчуларга жардам көрсөтүп келатат. Бирок Орусия да, АКШ да согушуп аткан тараптарды Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилигинин астында өтүп аткан ушул конференцияга сөзсүз катышууга үндөп келишкен. Вашингтондо президенттин администрациясынан кабарлашкандай, Обама менен Путин Сириядагы химиялык куралдарды жок кылуу үчүн жасалып аткан аракеттерди да талкуулашты. Кремль болсо телефон сүйлөшүүнүн мазмуну тууралуу эч кандай кеңири маалымат берген жок, болгону ал конструктивдүү өткөнүн гана белгиледи. Сириядагы тынчтык конференциясынын алдынан эл аралык согуш кылмыштары боюнча прокурорлор жарыялаган документтер да талкуунун мүнөзүнө таасир этпей койбойт деп атышат. Прокурорлор Сириядагы бийликтер түрмөлөрдөгү 11 000 кишини адамчыдагы сазапка салып кыйнап өлтүргөнү тууралуу сүрөттөрдү жарыялашкан. Муну айыптоочулар Асаттын режиминин согуш кылмыштарына барганын ачык тикелей көрсөткөн алгачкы далил катары сыпатташууда. Мирзуланда Устурекул Айтматов, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов баш болгон кыргыздын кыйын уулдарын өлтүрүп жок кылган системанын бетин атабей тачкан 87 жаштагы Бүбүра Кыдыралиева апанын тарых алдында кылган эрдиги мамлекет тарабынан тактуу баасын ала элек. Ал азыр энесинин кызынын үйүндө турат, болгону 6000 сом пенсия алат. Унутта кылган Бүбүра апаны кабарчыбыз Улан Негизбаев кепке тартып, бааланбаган чоң таш сырынын чоо жайын сураштырды.
Бүбүрө апа бетин ачкан окуядан 24 жыл убакыт өтсө да анын эмгеги татыктуу баалана элек. Ит сымалатылган репрессия курмандыктары Атабейит мемориалдык комплексине ак кепинделип көмүлгөндө Бүбүрө Кыдыралиевага 2000 жылы ошол кездеги президент Аскар Акаев эрдик медали менен сыйлайт. Учурда эрдик медали сууга түшкөн баланы куткаргандарга да берилет жана ага эч кандай кошумча акча төлөнбөйт. Бүбүрө апа 14 баланы тарбиялап чоңойткону менен өз канынан бала жаралган эмес. Учурда энесинин кызынын үйүндө турат жана болгону 6000 сом пенсия алат.
Өкмөт бийликтен күтүп чарчадым балам. 90-нчы жылдан ушул алга жери эрдик деле медаль берген анысы эчтеке жардам бербейт. Жейлик ото жок. Пенсиям өзүм иштеп таап алган пенсиям жылга кошуп 6000 болуптур. Андан бөлөк эчтеке көрө элекмин.
Бүбүрө апа кыргыз тарыхындагы ачылышы үчүн бийлик башындагылардан эмнегиче жылуу сөз уга элек. Ал сизге буга чейин кандай жардамдар болду эле деген суроого карапайым студенттердин эки мүшөк уну жана баштык азык түлгүнөн башка эч нерсени айта албайт. Өзү жаш болсо да репрессия курмандыктары боюнча даректүү тасма тартып жаткан тарыхчы жана журналист Абдыбек Казыев Бүбүрө апанын эрдиги өз баасын албай жатышы тарыхка жасалган кыянатчылык деп билет.
Бүбүрө Кыдыралиева, Болот Абдрахманов дал ушундай улуу сырды ачып, коомго, улутка, тарыхка чындык шардагы шартта дагы көз жазында калып жаткандыгы абдан аянычтуу да. Ушунчалык кудай момун адамдар экен, таң каласың. Эгер башка бирөө болгондо, унутта калдым, өрттөн өлөм деп дагы чуу салып кыйкырып чыкмак болуш керек да.
Коомчулукта атасынын сөөгүн ак кепиндеткен кишиге ыраазычылык билдирбеген залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго да бир катар сындар айтылып келет. Жазуучунун карындашы Роза Айтматова Бүбүрө апага эмес, өзүнө жардам берчи киши жок экенин айтууда.
Ал мындай болуп калды да, Чыңгыз Төрөкуловичка КГБнын председатели ким ачты деп сураганда, ой ал каза болуп калды жок деп айткан экен. Ошо менен ал киши даже интервьюсунда ошо ал киши өтүп кеткен тиги бу деп айтыптыр да. Поэтому он не задумывался, наверное, над этим вопросом. Колуман келгенде бир анча мынча акча берип коюшум мүмкүн, андан башка мүмкүнчүлүгүм жок. Мен пенсионермин, өзүм деле жардамга муктажмын да. Балдары билбейм, сүйлөшкөн жокмун ал темага.
Атабейиттеги сөөктөрдү казууда ошол кездеги КГБ кызматкери Болот Абдрахмановдун эмгеги ат көтөргүс болгону менен ага да эч ким жылуу сөз айта элек. Учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматында иштеп жаткан Абдрахманов өз оюн мындайча ачыктады.
Уже 23 жыл болду, мен деле өкмөт тараптан грамота эмес, педаль эмес, рахматын уга элекмин. Алар чын айтканда уже канча өкмөт алмашып атат, баары билет экен, көбү мындай билебиз деп. Бирок алар тараптан мисалы официалдуу түрдө ушуну жасадыңыз, рахмат мынакей деп кол кысбай боло элек мынакей.
Биз Бүбүрө апа менен сүйлөшүп жатканда кайдан укканы белгисиз премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев жиберди деп өкмөттөн эки кызматкер келип калды. Алар маселе премьер-министрге жетсе тез арада чечилерин убада кылышты.
Мынтип бар, өзүм тигип өзүм кием. Эч кимден эчтеке керек жок.
Оба
эл билсин деп. Көргөсүп мына 85 шуга чыгып тур Атабейит ачкан деп бир кафени алып өткөрүп койсун
иштейбиз
жакшы бак да
иштейбиз мунун үстүндө
иштейбиз эч кайгырбаңыз
кайгырбаңыз
разы кылабыз сизди
бизге туура эмес маалыматтар берилгендиктен
разы эч кайгы болбоңуз бул боюнча Чыңгыз Айтматов өзүнүн рахматына өтүп кетти өзү кылбаса дагы балдары сизди эстеп коюш керек өзү кыла албаса дагы биз кылабыз.
Бүбүрө апа буга чейин деле эч кимдин эшигин кагып жардам сураган жан эмес. Бирок президентке, премьер-министрге жана спикерге жардам сурап кат менен кайрылган. Бирок эч кандай жооп болгон эмес. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
кечки азаттыкты бир аздан кийин кайрадан жаңы жарым сааттык берүүбүз менен улантабыз. Бизди одон кетпеңиздер. Студияда Төрөкул Доров. Бардык кабар макалаларды азаттык чекит кейжден тапсаңыз болот.